Ako to vysvetlí Boh? Jeho meno som poznala aj za socializmu. Novinár, ktorý mal stopku, lebo kritizoval príchod vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. No vtedy sme o príbehoch žien a mužov z koncentrákov nehovorili. Vtedy za socializmu sa hovorilo najmä o fašizme. Na obete sme mysleli iba povrchne. Dnes má stále dosť energie a konečne hovorí aj o svojom živote. Na tanieri nenecháva ani kúsok nezjedeného jedla. Neznáša sprchu a končiace koľajnice. Zhovorčivý, milý, zdvorilý pán Alexander Bachnár, 1919, mi porozprával všeličo. Tvár muža odráža pocity, ktoré do duše prinášajú jeho slová. Elie Wiesel napísal, že holokaust nemal 6, ale 7 miliónov obetí. 7 milión sú tí, čo prežili. Rozumiem mu, Eliemu Wieselovi. Veľmi. Pochádzam z Topolčian a narodil som sa v jednej najchudobnejšej židovskej rodine s 10 deťmi. Otec pracoval ako maliar, natierač a moji všetci súrodenci boli remeselníkmi a robotníkmi. Takí sme boli chudobní, že na Hviezdoslavovej ulici sme nemohli platiť nájomné a dali nás do sociálneho bytu mimo centra mesta. Byt bol taký zastaraný, že v kuchyni sme mali hlinenú dlážku. Vravíte, že ste boli z chudobnej rodiny? Bolo vaše detstvo iné ako detstvo vašich kamarátov, rovesníkov? My sme napríklad často takmer hladovali. Nieraz sa stalo, že moja mama ma poslala na nedalekú lúku natrhať žihľavu a z nej urobila omáčku, ktorá mimochodom bola veľmi dobrá. K nej urobila knedlíky a to bol náš obed. Meso, ak sme mali, tak iba v piatok večer, keď sa pripravovala šabatová večera. Hoci sme boli veriaci, naša rodina bola dosť ľavicovo orientovaná. Jedna časť orientovaná ľavicovo, druhá sociálno-demokraticky. A rodičia? Rodičia sa politicky neprejavovali. Pochádzali z nábožensky založenej rodiny. Môj dedo nebol síce rabín, ale nemal k tomu ďaleko. Takže u nás sa židovské tradície nedodržiavali. Dodržiaval sa šabat, otec chodil pravidelne do kostola, do synagógy, aby sa pomodlil a niekedy na to, aby od nejakého bohatého židovského súkmeňovca získal 6 korún, ktoré som potreboval na lístok, lebo som začal chodiť do gymnázia do Nitry. Prišla však vojna. Môj brat bol komunista a pracoval ako taxikár. Jedného dňa sme dostali z norského osla pohľadnicu a brat písal: "Som na ceste do Španielska." 3 roky bojoval v španielskej občianskej vojne proti fašizmu. Naša rodina bola holokaustom tak postihnutá ako málo ktorá. 7 detí vojnu neprežilo. Moje 2 mladšie sestry zahynuli v Osvienčime. Moji 3 bratia umreli v nemeckom vykinožovacom tábore. Staršia sestra s manželom a brat s manželkou zahynuli s malými deťmi v Kremničke. Otec sa zachránil zázrakom. Keď ich koncom novembra viedli z krajského súdu do Kremničky na likvidáciu, bola noc. Okolo 1:30. A môj otec mal vyše 60 rokov. Nevládal kráčať, tak ho nejaký Nemec alebo gardista udrel puškou a otec v lese spadol. A gardisti nezbadali, že tam zostal ležať. Ráno ho našli ľudia z Kremničky so zlomenou nohou. Naložili ho a zaviedli do nemocnice k doktorovi Petelenovi. Vtedy bol riaditeľom nemocnice. Doktor Petelen sa môjho otca ujal a do papierov napísal, že ho odviezli do Topolčian. V skutočnosti však zostal v nemocnici. Bol november roku 1944. Keď gestapo a gardisti prišli kontrolovať nemocnicu, či sú tam židia a partizáni, doktor Petelen dával môjmu otcovi falošné dokumenty. Lenže ten si povedal, že keď sa ako žid narodil, chce ako žid aj zomrieť. No doktor ho chcel zachrániť za každú cenu. Dal ho teda do jednej izby akože pre infekčne chorých a na dvere zavesil tabuľku Škvrnitý tyfus, Fleck tyfus, po nemecky. Keď to gardisti a gestapáci uvideli, utekali ako diví. Báli sa nákazy. Doktor Petelen držal otca v nemocnici až do oslobodenia v apríli 1945. Potom som dal návrh na jeho vyznamenanie izraelskými úradmi, lebo môj otec nebol jediný, koho zachránil. Vyznamenanie in memoriam prevzali jeho 2 céry žijúce v Bratislave. A vy ste kde boli? Najskôr som bol príslušníkom židovskej vojenskej pracovnej služby, takzvaný 6. robotný židovský prápor. Mali sme na modro prefarbené uniformy, ešte hortiovských námorníkov z prvej svetovej vojny, namiesto pušiek, lopaty a krompáče. Tam som bol až do júna 1942. Potom som sa dostal do nováckého židovského pracovného tábora. Boli tam aj moji rodičia, brat Klampier so svojou manželkou a deťmi. Moja sestra s manželom, moja ďalšia sestra, čo bola vynikajúcou krajčírkou, sa potom stala aj vedúcou dielne na výrobu konfekcie. V tom tábore. Tábor po prechode z koncentračného na pracovný existoval za relatívne dobrých podmienok, vďaka tomu, že niektorí ľudia si zo sebou z domu doniesli pracovné nástroje. Šiace stroje, zváračky. Bola tam vysoká produktivita práce. Židia v tábore si uvedomovali, že čím lepšie a viac budú produkovať, tým istejší bude ich dopyt v tábore a znižia riziko deportácie do nacistických táborov. Ja som tam bol od júna 1942 až do vypuknutia SMP. Na silu vás umiestnili do deportačného tábora? Aké to tam bolo? Spočiatku veľmi kruté. Pôvodne to boli drevami obložené skladištia zbraní. Spali sme na drevených pričniach s nahádzanou slamou a podmienky hygienické, stravovacie, veľmi zlé. Na raňajky kúsok chleba, čierna káva, čo nemala s kávou nič spoločné. Na obed fazuľová polievka, chabý guláš. Postupne sa to zlepšovalo, lebo produkcia sa stále zvyšovala. Nakoniec sa na nás prišli pozrieť aj moci páni z ministerstva vnútra. Nechali si tam vyrábať uniformy pre žandárov, hasičov, konfekciu. Niekedy zadarmo, niekedy niečo málo aj zaplatili. A potom? Z nováckého tábora bolo deportovaných do koncentrákov vyše 5000 ľudí. Potom boli síce deportácie zastavené, no ich hrozba stále trvala. Stále sme mysleli na vyjadrenie ministra Šaňa Macha, ktorý povedal, že prejde marec, prejde apríl a transporty pôjdu znovu. Mojich rodičov neodvliekli. Zostali až do povstania a potom išli do Banskej Bystrice, do oslobodeného mesta. Nás, mladých chlapcov, tam bolo okolo 250 a povedali sme si, že sa do dobytčiakov už nastrkať nedáme. Chceli sme sa deportáciám brániť a tajne sme si zaobstarávali zbrane. Napríklad od vojakov z tzv. Rýchlej divízie, ktorá bola fakticky rozpustená. Za jeden hrnček masti a balíček cigariet som dostal samopál, lebo slovenskí vojaci utekali domov a aby doma nemali zbrane, tak sa ich zbavovali. Znova šla do povstania jedna bojová skupina 250 chlapov a ja som bol medzi nimi ako veliteľ čaty. Po trojdňovom výcviku nás nasadili na strategicky dôležitý priestor vtedajších Baťovian. Ako sa po vyhlásení protižidovských zákonov k vám správali vaši susedia, kamaráti, známi? Môžem povedať, že v Topolčanoch sa ľudia antisemiticky neprejavovali. A dozorcovia v tábore boli odkiaľ? Gardisti, o ktorých sme hovorili? To bolo zaujímavé. Väčšinou zo Záhoria, lebo dostávali relatívne dobrý plat a zodpovednosť nemali takmer nejakú. Ako sa k vám správali? Súrovo. Väčšina gardistov sa správala súrovo a okrem toho sa nechávali podplácať. Vtedy ich odstavili a do tábora prišli slovenskí žandári. Neboli zhovievavejší, no menej súroví, slušnejší ako gardisti. Vymenili veliteľa a na jeho miesto prišiel dôstojnícky zástupca Gabčan. To bol jeden, aj keď to znie paradoxne, mimoriadne slušný človek. Taký slušný, že bol dokonca zapojený do príprav povstania a zúčastnil sa ho. Zranili ho a potom dostal ako zvláštny prípad aj známu 255-ku. Keď vypuklo povstanie, nastúpili sme pre táborovú žandárskú stanicu so zbraňami, mali sme pušky, niekoľko ľahkých guľometov, pištole, granáty a keď veliteľ žandárov, bolo to ráno okolo 7, vystúpil pred nás ešte v pyžame, pozrel a povedal. Chlapci, už nám nepovedal väzni. Chlapci, ja som vedel, že máte zbrane. Ale že toľko. Bol som jeden z tých, ktorí o ňom dali osvedčenie, že si zaslúži uznanie.